Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha.
Kama ambavyo hadi sasa tumejifunza ni kwamba mwanamke ana nguvu kubwa sana ya kihisia ambayo anaweza kuzitumia kufanikisha mambo muhimu katika maisha yake. Kwa upande mwingine, hisia hizi asipoweza kuzikabili vizuri zinaweza kuwa changamoto katika safari ya mafanikio yake. Moja ya changamoto kubwa kwa wanawake wengi ni kuchezewa hisia zao. Hapa ninamaanisha kuwa kwa sababu wanaume wengi wanajua kuwa wanawake wanaongozwa zaidi na hisia, huwa wanatumia fursa hiyo kufanya mambo ambayo wanajua yatawaumiza na kuwaudhi kama njia kuwakasirisha. Ili kuepusha hili, ni muhimu sana kwa mtu ambaye kila wakati unadhibiti hisia zako. Kuna wanawake ambao wamepoteza mitaji mikubwa sana kwenye maisha yao kwa sababu ya kufanya maamuzi kwa kutumia hisia. Kuna wanawake ambao wamepoteza mahusiano yao kwa sababu ya kushindwa kudhibiti hisia zao. Na kuna wengine wamepoteza hata kazi zao kwa kushindwa kudhibiti hisia zao. Kuna ambao wanasumbuliwa na hisia za huzuni na kubadilika kwa moods zao kila wakati, yani mood swings. Yani unakuta tatizo dogo tu linawakosesha raha. It puts them off. Ikiwa hivyo, inamaanisha utaweza kuwa na mahusiano mazuri na watu, kwa sababu kila wakati utakuwa mtu unayebadilika badilika na usiyetabirika. Kama mwanamke, lazima utambue kuwa jambo hili ni udhaifu na watu wataogopa kufanya kazi na wewe, kufanya biashara na wewe, na atakuwa na mahusiano na wewe kwa sababu ya kutotabirika kwa hisia zako. Njia nzuri ya kumudu hili ni kugundua kuwa ni tatizo ulilonalo na kisha kufanya maamuzi kwa furaha yako ni wajibu wako, na kutokuruhusu mtu au kitu kishikilie furaha yako. Eneo la pili ni la hasira za mara kwa mara na zilizopitiliza. Kuna wanawake ambao hata watoto wao wameharibikiwa kwa sababu ya hasira zao, na kuna wengine ambao wamepoteza mahusiano yao kwa sababu ya kushindwa kuzitawala hasira zao. Kumbuka kuwa hasira huwa zinapeleka ujumbe kwa kila anayekuzunguka kuwa wewe ni mtu hatari kuwa karibu nawe. Mtu mmoja alisema, hasira ni adhabu unayojipa mwenyewe kwa kosa alilofanya mtu mwingine. Watu wengi ukiwaambia habari ya kutawala hasira zao, wanasema, nitatawala vipi hasira zangu kama kila siku ananiudhi? Jambo la kwanza ni kwamba unatakiwa kujua kuwa hasira ni mwitikio wako katika tukio linalotokea. Kwa maneno mengine, kukasirika ni maamuzi ambayo unaamua kuyafanya. Kanuni moja kukusaidia katika hili ni ile inayosema E plus R is equal to O, yani event plus response is equal to outcome. Ikimaanisha kwa Kiswahili kwamba tukio ukijumlisha na mwitikio wako wa tukio ndipo unapopata matokeo. Hii ina maana kuwa kama uwezi kubadilisha tukio, jambo ambalo mtu anafanya dhidi yako, pengine kukudharau, kukusema vibaya na kadhalika, amua kubadilisha mwitikio wako. Kwa msingi wa kanuni ni kuwa uwezo wa kutawala hasira zako uko mikononi mwako. Jambo la pili la kujua ni kuwa hasira zinakuletea wewe madhara zaidi kuliko yule unayemkasirikia. Tafiti nyingi zimeonyesha kuwa watu wenye hasira za mara kwa mara huwa wanapata magonjwa mbalimbali kwa haraka kwa sababu kinga yao ya mwili inadhoofu. Kila wakati unapoamua kuwa na hasira za mara kwa mara, kumbuka kuwa unaendelea kudhoofisha afya yako, na kibaya zaidi ni kuwa yule unayemkasirikia yeye anaendelea na maisha yake kama kawaida. Jambo la tatu, hasira ni kuwa pale ambapo unakuwa na hasira hauwezi kufanya maamuzi yenye busara. Watu wengi sana wamejutia maamuzi mengi sana ambao wameyafanya wakiwa wenye hasira katika maisha yao. Inawezekana hata wewe ni mmoja wao. Kuna uamuzi ambao unaojutia kwa sababu uliofanya ukiwa na hasira kali. Kumbuka, katikati ya hasira nyingi ubongo wako hauwezi kufanya kazi vizuri. Kuna watu wamekuwa na hasira za ghafla, na baada ya kutofautiana na watu wao wa karibu, wamepayuka kila mahali. Wameandika kila mahali hadi kwenye mitandao ya kijamii bila kujali athari za pembe za hapo mbeleni. Pia athari ambazo zingeweza kutokea kwa watoto wao. Kumbuka kuwa heshima yako haitashuka kwa kutatua hasira zako kwa utulivu. Kama unajijua ni mtu ambaye unashikwa na hasira sana, kanuni mojawapo ni kuamua kuwa kimya, kutosema chochote au kutoandika chochote hadi pale hasira zako zitakapokuwa zimeisha. Kumbuka, mwanamke mwenye hasira anaweza kuharibu future yake, ya watoto wake, na ya mume wake pia. Kuna watu wamewahi kuanzisha biashara na baada kukasirishwa wakasusa kabisa kuendelea na ikawa hasara. Kuna watu wakiwa na hasira hawataki kuzungumza na mtu. Wanamchukia kila mtu na wanasusia hata mambo muhimu kwenye maisha. Kuna wengine huwa wanaamua kununa na kutoongea kwa muda mrefu. Wasichojua ni kuwa kadiri ambavyo unanuna ndivyo unatengeneza hali ngumu ya kutatua tatizo lililopo. Kuanzia leo uwe mwanamke ambaye unatawala hisia zako ili usiingie katika kundi la wanawake wengi ambao wamepoteza fursa na kushindwa kufikia malengo yao kwa sababu ya kutawaliwa na hasira.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.